Maja in Matej Goljas, lep pozdrav v Prt.
Lep pozdrav tudi vam.
Pozdravljeni.
Slišimo, da tam doli še vedno, ali pa bolje, po uspešni reakciji v prvem valu okužb s COVID-19 živite tako imenovano staro normalnost. Začnimo torej kar najbolj normalno, kot 7. januarja lahko. Kje ste bili pa kaj vi za novo leto?
Kar doma, v posteli.
Ja, tudi mi.
Smo bolj praznovali Božič s slovenskimi znanci in prijatelji iz Perta.
Božič nekako poteka tako kar tradicionalno, pač celo mesto gre na plažo, v bistvu vsi z božičnimi kapami in oblečeni božičke in surferi so oblečeni kot božičke, tako da je zelo zanimivo videti to v bistvu sproščenost ljudi in res, takrat mislim, da so še celo najbolj polne plaže v vseh dni.
Malo smo nevoščljivi, ampak malce pa to laži tudi, da ste letos spet ostali brez belega božiča. Mimo grede, Maja, kakšne kopalke pa gredo skupaj z božičkovo kapo?
Z božičkovo kapo, kakršne koli, sam da je božičkova kapa, kopalke sploh niso važne.
A tudi v Avstraliji, kot mnogo kje po svetu, božičku pustite kozarec toplega mleka in piškote, da se okrepča, potem ko odloži darila, ali se mu spodobi nastaviti kaj bolj osvežilnega? In tudi kaj za praznike jeste vi? So kakšne obvezne tradicionalne jedi tukaj vmes ali priseljenci negujete vsak svoje kulinarične navade?
Za božička pustimo piškote, mleko in korenček za jelenje, ker pa hiša nima dimnika, dedek, božiček pride skozi zračnik.
Tako, ja.
Dobro, tako da zelenjava ne škodi, ne, če se mora stlačiti, potem skozi zračnik je lahko še tanjši od dimnika. Kaj pa vi?
Letos pravzaprav Božič, ko smo praznovali s slovenskimi prijatelji, smo imeli zelo multinacionalno izbiro jedi, tako da smo imeli od japonske, tajske, južnoameriške, če se ne motim, in pa pač za otroke lepica. Sploh, ker je nekako vroče, poletje, ponavadi 39 stopinj in kakšne tiste tradicionalne slovenske jedi pravzaprav ne pašajo, ker so bolj zimske, a ne? Je pa pravzaprav Avstralci, njihova tradicionalna božična jed je bolj v bistvu morska, škampi, jastogi v tem smislu.
Sicer pa, glede družbe, no, a to pomeni, da imata po 8 letih v Avstraliji malo prijateljev oziroma kako sta uspela navezovati takrat s početka stike z domačini torej?
Z domačini se pač stiki navežejo, samo niso to neki stalni prijatelji ali nekdo, ki bi ga redno obiskoval ali srečeval, zato ker ima drugačen pristop v življenju in drugačno razmišljanje in nas ne razumejo kot imigrante, tako da najni prijatelji so več ali manj Slovenci in drugi tujci, ki imamo skupne točke.
Neke zelo, zelo podobne izkušnje s tem srečevanjem, ko prideš v neko novo deželo in moraš vzpostaviti svoje življenje pravzaprav čisto na novo, brez pomoči kakršnekoli družine, drugih prijateljev, tako da nas povezujejo te mogoče včasih res težke preizkušnje. No?
Govorite o težkih preizkušnjah, torej izkušnjah, ki jih delijo tudi preostali bolj nedavni priseljenci v Avstralijo, ne, ki so šli skozi podobno zgodbo kot vidva. Torej, kakšno zgodbo, kakšna je bila vajna zgodba in kako to, da se o tem sploh pogovarjamo, ne? Če se pogovarjamo o težavah pri urejanju življenja, pri iskanju službe, pa ne rastejo v Avstraliji službe po drevesih?
To že mogoče, ampak kot priješ kot tujc, predvsem če gledamo recimo na naju, sva imela dobre službe in kar dosti izkušen. Ne? In neka zadeva, ki jo pač tukaj v Avstraliji zelo cenijo, je pa to, da imaš avstralske ali zahodno-avstralske izkušnje, bi temu rekel. In brez tega ne gre. Je pa tudi res, da tukaj zelo dajo veliko na temu, da vsak tudi, ki diplomira, začne iz nule praktično in potem šele čez čas zgradi na svoji karieri in na stopni pozično, ali kako bi temu rekel.
Izobrazba vam ni, Bog ve, kaj veliko pomagala. Ne? Sta gradbenik in arhitektka in tudi težko bi rekli, da ob iskanju zaposlitve nista bila pripravljena na kompromise, ne? Tudi na kakšno prekvalifikacijo. V končni fazi prijavljala sta se tudi na zelo specifična, zahtevna delovna mesta, v rodarstvo na primer.
Ja, nekako takoj, ko sva prišla v Avstralijo, sva se probala na hitro prekvalificirati v kakšen drug poklic, ki je bil v tistem času aktualen in to je bilo tako, kot ste omenjali, rudarstvo. Tako da sva nekako na hitro naredila en tak certifikat za laboratorijskega tehnika. Na podlagi tega certifikata sem jaz potem zelo hitro dobila službo, sicer v Pertu, ne v rudniku. Matej je pa potem naprej iskal in poskušal pridobiti pravzaprav kakršnokoli službo, prijavljala se je pravzaprav res na vse.
Ja, delal sem vse od tega, da sem sestavljal kolesa, tega, da sem delal v skladišču, do tega, da sem delal v laboratoriju kot kemijski tehnik. Pač v tistem trenutku nimaš kaj dosti iz izbire, pač življenje gre naprej in denar mora prihajati, ne?
In stroški tukaj življenja v Avstraliji z slovenskimi prihranki je zelo, zelo intenzivno in so kar nama hitro kopneli, tako da se je bilo treba v bistvu prijavljati kar na vse službe in zagrabiti za vse, kar je prišlo pod roke. In potem, ko si pa enkrat v tem sistemu, je pa res brez problema dobiti tudi drugo službo, ker služb je dovolj. In se mi zdi, da naše navade, slovenske delovne navade, so tukaj tudi zelo cenjene in jih znajo videti.
Kaj pa, če si hoče človek kaj privoščiti? Ali pa denimo, kateri od vaju kadi?
Ne, v bistvu ne kadiva, to je taka morda občasna, ampak res občasna, da si privoščiva škatlico cigaret enkrat na leto, prav zaradi v bistvu cene, ki jo plačaš za eno škatlico cigaret, kar pa znese tam nekje $50 za pač 25 cigaret. Govorimo o škatlici, ne o šteki, tako po slovensko.
Ja, to pomeni, mislim, da je 0,63 evra en avstralski dolar, krepko čez 20 evrov za eno škatlico. Samo še za trenutek bi se pomudili pri tem poglavju vajnega iskanja službe. Kakšno primerjalno prednost bi rekla, da so imeli pred vama domačini pri zaposlovanju, ko govorite o teh nekih zahodnoavstralskih delovnih izkušnjah in podobno, je verjetno to nekaj, pa morda je še kaj, ne vem, kulturno specifičnega tukaj posredi.
Zdi se nam, da se znajo Avstralci zelo, zelo pohvaliti, no? Ko se prijavljajo za službe in ko potem prebiraš njihova pisma in CV-je, lahko vidiš, da je treba vse skupaj z rezervo vzeti, ker pač ni vse tako, kot piše. Tudi, na primer, vsako podjetje tukaj ali pa vsak posameznik, vsak servis, vsi so nekako award-winning, se temu reče. Vsi so prejeli neke nagrade, ampak kakšne pravzaprav te nagrade so, ne vemo točno.
Vse vrhunsko, vse v znamenju odličnosti, bi rekli, po mentaliteti prodaj se oziroma dobro se prodaj, pa zaupaj vase, ne? In vi ste to videli v živo, ne, Maja? V laboratoriju ste brali motivacijska pisma oziroma življenjepise, ki jih omenjate?
Tako, točno tako. Kar veliko število teh pisem, časom je prav tudi nasmejali s temi svojimi primeri, kaj vse so delali in kako so primerni za delo v laboratoriju, čeprav tudi približno niso videli niti od blizu laboratorija, ampak ja, znajo vse lepo povedati in malo napihniti tudi.
Gosta prve letošnje oddaje Globalna vas sta Maja in Matej Golijas, dolgoletni par, ki se je pred 8 leti preselil v Avstralijo, v Prtu, na zahodu države živita. V Sloveniji sta bila nazadnje pred kaj, nekaj leti, dvema, tremi?
Skupaj so bila nekako 3 leta nazaj.
Ja.
Jaz sem bil pa drugač sam še januarja.
Torej, zadnja možnost,
Pa
ne,
to,
ko je
zdaj
bilo še
smo
mogoče.
namen priti v bistvu junija kot družina skupaj, pa nam pač žal, seveda, trenutne razmere se to nekako preprečile, tako da karto smo imeli že kupljeno januarja, še preden se je vse skupaj to začelo.
Tisti načrti obiska Slovenije so torej padli v korono, če tako rečemo, potem pa ste kaj? Iz države, kljub dobri epidemiološki sliki, oziroma prav zato, da bi ostalo pri tem, da ste virus premagali, niste mogli. Kako ste torej preživeli svojih skrbno odbranih nekaj dni dopusta, ki jih je manj, ne, v povprečju kot pri nas, recimo?
Ja, zbrali smo si, da obiščemo ta skrajni jug zahodne Avstralije, kjer v bistvu še nismo bili, prav zaradi teh razdalj. Smo najeli avtodom, se odpravili in nekje prepotovali 2800 kilometrov. In vse skupaj na tej celi poti smo v bistvu videli vse skupaj ne več kot tri malo večja mesta. Zdaj pa čisto kot zanimivost pa, da je Perth eno od najbolj izoliranih mest na svetu in da je do najbližjega avstralskega mesta, malo večjega avstralskega mesta, skoraj 2500 km. In zato je pravzaprav tukaj nekako normalno prej skočiti na Bali ali pa celo tudi ceneje, kot pa recimo v Sydney ali pa Melbourne. Tako da veliko avstralcev hodi. Drugače pa ja, ta naš dopust je bil pa kar zelo zanimiva izkušnja. Zapelješ 100 km, pa ne vidiš čisto nič drugega kot žitna polja, levo, desno, nadaljnih 100 km žitna polja, mogoče eno pumpo, je treba hitro natankati, ker ne veš, kdaj bo naslednja pumpa ali pa če bo sploh odprta. V bistvu smo večinoma potovali podnevi. Po noči, oziroma ko sonce zaide v mraku in potem po noči, je velika nevarnost kengurujev. Ti pa pač radi skočijo na cesto in če se srečaš s kengurujem v tem smislu, pač naredi veliko škodo avtomobilu. Obiskali smo krasne, čudovite plaže, bili v kempih, kjer so bili v bistvu kenguruji vedno nekje okrog. Veliko živali smo videli, bolj tak sproščujoč dopustno.
Ko omenjate živali in tudi rajske plaže, ne, kako normalna so srečanja z morskimi psi? Od daleč se zdi, da v Avstraliji kar precej do zelo, pa po vaših izkušnjah čisto osebno.
Jaz sem jih osebno že videl od blizu, pač, ko sem šel sam dol na plažo, bil čist pri obali. Tudi moji prijatelji so jih recimo videli, ko so kajtali v morju, oni surfali. Na splošno je veliko rib in morskega življenja v oceanih. Imaš plaže, kjer naprimer skati pridejo čisto do vode, ki je tebi do kolen, tako da jih lahko celo pobožaš. Srečaš različne želve. Nasploh je avstralska ali zahodno-avstralska obala zelo raznolika, ker ima zelo velike omejitve glede ribarjenja in tako omejujejo izlov. Zato je priroda rib zelo velika.
V bistvu se zdi zdaj, ko takole govorite, kot da ste si pričarala neko malo tako puščavsko oziroma družbeno puščavsko koronsko vzdušje v Avstraliji, kjer ga načeloma nimate. Vaša izkušnja s COVID-om je torej kakšna letos? Kar nekaj mesecev je že praktično ves svet snet s tečajev. Kako je bilo v Avstraliji? Zaprtja so bila nekaj v začetku leta, ne? Ampak kaj vse, pa za koliko časa približno in potem, kdaj se je situacija sprostila, pa kako je trenutno?
Zahodna Avstralija je v bistvu še najbolje odnesla od vseh zveznih držav v Avstraliji. Takoj po izbruhu, ko smo dobili nekaj 10 primerov COVID-a, so zaprli meje, bila je takojšna izolacija in 14-dnevni prekinitev vseh del. Pač večina ljudi, ki je lahko delala od doma, je delala od doma, šole so bile zaprte. Nato pa so počasi postopoma odpirali vse lokale in tako dalje. Sedaj pa je čisto svobodno in se normalno gibljemo, hodimo v restauracije, bare, na plažo in vse po svoje. Edina razlika je, da ne moremo čez mejo.
Še vedno pravite torej, da prihaja do zaprtij posameznih okrožij oziroma občin ali pa tudi zveznih držav ob pojavu posameznih primerov okužb, ne? Jaz sem pregledal včeraj podatke, torej podatke za predvčerajšnjim, za 5. oziroma 6. januarja, mislim, da ste imeli 12 okužb.
Zdaj, razlika je v tem, če ste pogledali za to za zahodno Avstralijo, ne, teh 12 okužb, da to so vsi tisti, ki so prišli v bistvu izven zahodne Avstralije in so v hotelskih karantenah. To je razlika, ne? Se pravi, mi nismo imeli prenosa okužbe v skupnosti Zahodne Avstralije že od aprila naprej, ne? Se pravi, to je že praktično 9 mesecev, ni bilo nobene okužbe, tako da vsak dan nekako je kakšen en ali pa dva nova primera, vendar so čisto vsi v bistvu v hotelski karanteni, potem pa pač lahko nadaljujejo pot v Zahodno Avstralijo. Te številke nas pravzaprav ne skrbijo, no?
No,
Sploh ne,
saj
niti
vas
najmanj.
nimajo kaj pa tudi ne za nazaj, ne, če gledamo celo leto, mislim, da imate nekaj čez 900, 909, če se ne motim, smrtnih primerov. Za primerjavo, ne, Slovenija je pri dobrih 2000 in nekaj 100 in raste, ne, vsakodnevno dodajamo par deset. Dobro, kako je torej, no, z vaše pozicije opazovati dogajanje zadnjih nekaj mesecev drugod po svetu, pa konkretno v Sloveniji?
Ma, jaz imam občutek, da smo tukaj v enem balončku in da je življenje poteka normalno in Zdaj, le trenutno, če bi bili v Sloveniji, jaz mislim, da se ne bi tako dobro počutili, kot se tukaj počutimo, in da bi bila ta občutek neke take utesnjenosti in anksioznosti veliko večji, kot pa sploh je, oziroma tukaj ga sploh ne občutimo.
Ja, sigurno. Gledaš malo, kaj se dogaja v Sloveniji, in si misliš, da sigurno situacija ni bila najbolje in ni najbolje obvladana, kar pa verjetno so napake vlade, ki konstantno menja svoje mnenja in ne daje zaupanja ljudstvu.
Razmišljate kdaj o tem, da bi se vrnila oziroma vrnili, zdaj ko ste trije v Slovenijo?
Jaz osebno imam skozi na mislih, da bi šel nazaj, ker domovina te vedno vleče domov. Predvsem pa tudi zato, ker Zahodna Avstralija je zelo ogromna država. Si ne predstavljaš, kako velika je, dokler se ne začneš voziti ali potovati po Avstraliji. In ni tako raznolika kot Slovenija. Slovenija je nekaj zelo posebnega iz mojega vidika, ker je tako raznolika, da je vsak vikend kot dopust. Ker lahko nekam na hitro skočiš ali v hribe ali na morje ali,
V Italijo ali Avstrijo, v drugo državo.
ali greš kolesariti. Ali, tukaj je pa vse tako daleč, da sama vožnja ti vzame že en dan, če hočeš samo spremembo okolja.
Torej, razmišljate o vrnitvi v Slovenijo?
Sigurno.
Sigurno. Nekje ni nobenega časovnega okvira. Trenutno seveda ne, ker pač situacija ni takšna, da bi si želela trenutno iti nazaj, ampak neki daljnoročni načrt pa je, se vrnite enkrat v Slovenijo. Kdaj? To se pa pravzaprav sploh ne ve.
A zato za vsak slučaj si naučita slovensko?
Ne za vsak slučaj, sploh ne. Se mi zdi, da je pa zelo pomembno, da pač ohranjamo jezik v družini in da ohranjamo pač neko znanje in kulturo in se pač posluša radio in bere slovenske knjigice, tako da ne glede tudi, če se ne preselimo ali če se preselimo, se mi zdi pač zelo pomembno, da pozna jezik staršev in da ga učimo. In, samo je to čas mal težko, ker je pač le rojen bil tukaj, hodil v vrtec že od 10. meseca naprej in angleščina je njegov prvi jezik, tako da se dostikrat v naši družini zgodi, da če nas bi kdo poslušal, midva z njim govoriva slovensko, on pa pravzaprav nama odgovarja v angleščini ali pa mogoče včasih kakšno besedico zamešal ta angleški stavek, recimo, mami, can you oblečat me? To je recimo en tak zelo tipičen stavek zanga.
No, bomo vadili, pa počasi, ne? Maja in Matej Goljas, dvakrat hvala za iskrenost, vse resnejše in hudomušnejše drobce vajne avstralske zgodbe in sploh za sodelovanje v prvi globalni vasi letos. Ostanite zdravi kot doslej na vse možne načine, tam v Avstraliji pa vse dobro.
Hvala, Nako.
Hvala lepa in hvala za povabilo. Lep pozdrav.